Vítajte pri počúvaní Okidoki podcastu. Volám sa Katka, som detská lekárka a mama dvoch detí. Verím, že sa vďaka mojim podcastom niečo nové naučíte a hádam sa pri tom aj trochu zabavíte. Poďme na to. V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať o najčastejších prejavoch infekčných ochorení a o tom, ako si s nimi môžete poradiť doma ešte predtým, než budete kontaktovať detského lekára. Bude reč o horúčke, sopli, kašli, hnačke a vracaní. Ešte predtým si však musíme vysvetliť, čo spôsobuje väčšinu infekčných ochorení a aké sú základné princípy ich liečby. Už ste to možno niekde počuli, že vírusy spôsobujú väčšinu infekčných ochorení. Áno, veľkú väčšinu. Zvyšok spôsobujú prevažne baktérie a pomerne malé množstvo infekčných ochorení spôsobujú mikroskopické huby. O tých si však dnes rozprávať nebudeme. Vírusy a baktérie spôsobujú všakovaké ochorenia so všakovakými príznakmi, niektoré špecifika však naznačujú, že ide o vírus a niektoré, že ide o baktériu. Napríklad vo väčšine prípadov náhle vzniknutej vysokej horúčky môžeme predpokladať bakteriálnu infekciu. Avšak samozrejme sú aj vírusy, ktoré spôsobujú vysoké horúčky. Najznámejšie a najčastejšie u detí sú šiesta detská choroba, ovčí kiahne a herpetická stomatitída. Tu ľudovo volá väčšina ľudí slintavka. Ale väčšina vírusových ochorení prebieha bez teploty alebo len s mierne zvýšenou teplotou. Potom existujú choroby, ktoré majú veľmi špecifický klinický obraz, čo znamená, ako vyzerá pacient, keď je chorý. Najznámejšie sú asi ovčie kiahne. Majú špecifickú výrážku po celom tele a musí byť aj vo vlasatej časti hlavy. Všetkým známy niekoľko týždňový priebeh a v princípe aj liečbu. Ďalším, pomerne jednoznačne sa prejavujúcim ochorením je angína. Má veľmi ukážkový nález na krčných mandliach popri vysokých teplotách. Jednoducho, pozrite sa dieťaťu do hrdla a hneď viete, že potrebuje penicilín. Alebo taká choroba ruky, nohy, ústa. Tá sa prejavuje výrážkami na rukách, nohách a ústach. Prekvapujúco. Takže existujú viaceré choroby, kde vieme s veľkou pravdepodobnosťou určiť, o ktorého pôvodcu sa jedná. No veľmi často majú deti len nešpecifické príznaky a my nevieme isto, či ide o baktériu či vírus. Prečo je však dôležité ich odlíšiť? Kvôli liečbe. Pretože na všetky infekčné ochorenia platia nasledovné pravidlá. Oddych, tekutiny, vitamíny, v rámci toho môžeme spomenúť aj probiotika, ľahká strava a symptomatická liečba. Pri bakteriálnej infekcii prichádza do hry ešte ďalší hráč a tým je antibiotikum. Antibiotika sú úžasný vynález, avšak netreba nimi plýtvať a hlavne ich netreba podávať vtedy, ak vieme, že ide o vírusovú infekciu. Jednak sa môže stať, že vytvoríme časom rezistenciu u niektorých baktérií a druhak narúšame črevnú flóru, ktorá je nesmierne dôležitá pre imunitný systém. Preto je veľmi vhodné pri nejasnostiach urobiť vyšetrenie CRP z prsta, ktoré nám pomôže odlíšiť bakteriálnu od vírusovej infekcie. To už je však v rukách detského lekára vášho dieťatka. A ten taktiež rozhodne, či sú alebo nie sú potrebné antibiotika. Kým sa však dostanete k lekárovi, môžete určite začať doma vitamínmi. Predovšetkým C a B vitamínom. Ak má vaše dieťatko už viac ako 3 roky a nedávate mu pravidelne vitamín D, v chorobe určite nasadte aj ten. Vitamín B môžete podávať raz denne, približne 5 kvapiek u malých detí, 10 kvapiek povedzme u 2-3-ročných. Na krabičke je údaj o používaní až od 3 rokov. Neľakajte sa, je to tak kvôli štúdiám, ktoré sa nemôžu robiť na tak malých deťoch. Ale môžem vás ubezpečiť, že napríklad také predčasne narodené deti dostávajú vitamíny skupiny B pravidelne už od narodenia. Takže ak je vaše dieťa choré, určite mu pár dní podávania vitamínu B neuškodí. Práve naopak mu môže pomôcť. Vitamín C môžete podávať aj 3-krát denne a najlepšie je, ak ho nakombinujete s čerstvým ovocím na desiatu a olovrant pri deťoch, ktoré už ovocie jedia. Vždy je fajn, ak viete dodať vitamíny v prirodzenej forme. Za bežných dní to úplne stačí. Avšak v chorobe nie je na škodu navýšiť vitamín C, aby ho telo dostalo opakovane v priebehu dňa. Čo telo nepoužije, to sa vyciká. A to platí aj pre vitamín B. Taktiež môžete v chorobe podávať probiotika. Črevná mikroflóra je vlastne akýmsi imunoorgánom a jej sila je veľmi dôležitá. Na bohatú črevnú flóru treba dbať v bežné dni, dávať deťom v strave dostatok potravín s probiotickými kultúrami. Nie len jogurty, ale aj kvasená kapusta či iná kvasená zelenina, kváskový chlieb, dlhozrejúce syry z nepasterizovaného mlieka a iné dobroty obsahujú dostatok probiotických kultúr. V chorobe je vhodné pridať probiotika z lekárne. Dnes ich je veľa od vymyslu sveta, takže môžete vybrať tak, aby boli pre vaše dieťatko vhodné vekovo aj chuťovo. Ďalšou liečbou je oddych. Ten sa niekedy nastolí sám, no niekedy je u detí takmer neuskutočniteľný. Už som si to odžila s vlastnými deťmi, takže viem, že ak má dieťa len sopel, ležať určite nebude. No v rámci možností je fajn, ak viete dieťatku aspoň ušetriť preťažovania sa, prípadne môžete deti nechať doma s ockom a ten si s nimi rád poležká a počíta knižky. Raz sa ku mne totiž dostala informácia, že jedna mamina necháva choré deti doma výlučne s ockom, lebo s ním sú vždy skôr zdravé. Lebo ocko nevarí a neupratuje, on s nimi číta, pozerá, venuje sa im a oni nebehajú po byte okolo mami a tak podobne. Niečo na tom určite bude. Samozrejme, záleží vždy aj na veku detí. Každopádne oddych lieči. Dostatok tekutiny nevyhnutný a to nie len pri nejakých hnačkách či vrácaní. Tekutiny sú dôležité v chorobe celkovo. Či to bude voda alebo čaj, je len na vás. U väčších detí je to čaj s medom a citrónom úplne naj, ak vám vypijú zázvorový. Ale po vlastnej skúsenosti, keď som pri dvoch malých deťoch kúpila citróny po týždni ich choroby, znižujem z nárokov na maminky chorých detí. Nemusí to byť čaj s medom a citrónom. Hlavne nech pijú. Dôležitá je taktiež ľahká strava. Totižto, zjednodušene povedané, ak zaťažíte tráviaci trakt stravou, celý imunitný systém sa sústreďuje na stravu a neostáva mu sila na chorobu. Tým nechcem povedať, že dieťa nemá jesť, ale potrebuje ľahko stráviteľné jedlo. A taktiež, ak jesť nechce, nenúťte ho. Organizmus častokrát sám vie, čo potrebuje a čo nie. A buďte si istí, že keď sa dieťatku polepší, vypýta si jesť samo. Zásoby určite má na pár dní. Keď chvíľu nebude jesť, nebude to koniec sveta. Hlavne nech pije. Aj preto sú úžasné polievky, či už vývary, alebo akékoľvek zeleninové mixované. Sú teplé, tekuté a výživné. Za mňa sú polievky najlepšie jedlo v chorobe. K všeobecným pravidlám liečby infekčných ochorení ešte môžeme pridať aj časté vetranie, pri dýchacích ťažkostiach zvlhčovanie vzduchu, prípadne zvýšenú polohu vľahu. A teraz môžeme prejsť na jednotlivé prejavy choroby. Horúčka. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že nie každá zvýšená teplota znamená hneď, že dieťatko sa má zlé, lebo má horúčku. Teplota do 38 stupňov Celzia je zvýšená telesná teplota, ktorá je žiadúca. To znamená, že je pre telo prospešná. V rozmedzi 37 až 38 stupňov Celzia prebiehajú enzymatické procesy v tele najefektívnejšie. Telo bojuje najlepšie, ako sa dá. Takže znižovať takúto teplotu je vlastne škodlivé. Rozmedzie medzi 38 a 38,5 stupňov Celzia je také ani, no už hovoríme o horúčke. Oficiálne sa má znižovať až horúčka nad 38,5 stupňov Celzia. Ak malo dieťa v minulosti febrilné krče, alebo ak má také vážnejšie chronické ochorenie, či vrodenú vývojovú chybu srdca, prípadne vracia, hnačkuje, alebo sa má iným spôsobom fyzicky zle, je potrebné zrážať teplotu už nad 38 stupňov Celzia. Vy ako mamina si poznáte svoje dieťa najlepšie. Ak máte pocit, že to zvláda ešte dobre, nemusíte podávať lieky na teplotu. Ak sa vám zdá, že je váš drobec na pokraji svojich síl, určite ho netreba zbytočne trápiť. Tiež je rozdiel, či je deň alebo noc. Je možné, že viacero lekárov by malo rozličný názor, no ja si z vlastnej skúsenosti myslím, že na noc je lepšie dať liek od teploty pri tých 38 stupňoch Celzia a aj dieťa, aj vy sa lepšie vyspíte. Ako každú chvíľu ho kontrolovať, či už náhodou nevystúpila teplota cez tých 38,5. Je pravda, že dieťa sa pri vysokej horúčke väčšinou zobudí, ale možno tým trošku skorším podaním si ušetríte nervy. Cez deň je to jednoduchšie kontrolovať. Keď už sme pri tej kontrole. Ak vám teplota vystúpi cez tých 38 stupňov Celzia, je vhodné premeriavať teplotu každé 3 hodiny. A ak sa stane, že aj napriek podávaniu liekov od teploty horúčka stúpa a stupne až cez 39,5 stupňov Celzia, je potrebné zvážiť fyzikálne ochladzovanie. Avšak len za tých okolností, že dieťa má teple aj konce končatín, to znamená ruky a nohy. Ak by boli ruky a nohy studené, mohlo by mu ochladzovanie veľmi uškodiť. Takže v tomto smere nič netreba robiť zhurta. Ako správne merať teplotu? Teplota sa meria u malých detí v konečníku, vtedy sa odrátava pol stupňa, a u väčších detí, ktorým je to už nepríjemné, sa meria teplota v podpazuší. Ostatné merania, najmä bezdotykové, sú len orientačné a môžu vám byť nápomocné najmä v noci, keď nechcete dieťatko budiť. Avšak nie sú dostatočne presné. A najpresnejšie teplomery sú samozrejme ortuťové. Ak niekto ešte doma taký máte, opatrujte si ho ako oko v hlave. Nič presnejšie neexistuje. Ak už taký nemáte, ostávajú vám teplomery na vodnej báze alebo digitálne teplomery. Aké lieky možno použiť na znižovanie horúčky? Prvým liekom voľby by mal byť paracetamol, a teda pre vás známy ako Paralén alebo napríklad Panadol. Na krabičkách paracetamolových sirupov je dávkovanie väčšinou správne, takže sa môžete riadiť tým. Inak je dávkovanie 10 až 15 mg na kilo váhy dieťatka každých 5 až 6 hodín. Keď si vypočítate aktuálnu dávku na váhu vášho dieťatka, môžete následne zvoliť formu. Pre bábätká sú najvhodnejšie čípky. Jednak sa rýchlo vstrebú a teda hneď účinkujú, druhak nemáte problém s prehltaním. Nevýhodou je, že sa polia pomerne ťažko, takže ak má dieťatko váhu, ktorá veľmi nespadá do gramáže čípku, treba radšej zvoliť sirup alebo rozpustiť tabletku vo vode alebo čaj. Rozpúšťa sa veľmi ľahko v priebehu pár sekúnd. A tabletky sa celkom dobre polia a dokonca aj štvrtia. Druhou možnosťou lieku na teplotu je ibuprofen. A teda pre vás známy ako Nurofen, Brufen, Ibalgin, Mik a možno aj nejaké iné. Píše sa na ňom, že je až od 2 rokov. Tým si nelámte hlavu, opäť ide o štúdie. No a ak má napríklad novorodenec určitú vrodenú srdcovú chybu, tak ju najprv skúšajú riešiť ibuprofenom vnútrožilovo. Takže ak vy dáte vášmu bábetku raz pri horúčke Brufen, určite mu nespôsobíte újmu na zdraví. Čo je však celku ošemetné, je dávkovanie na brufenových sirupoch. A to je takmer vždy zlé. Odporúčaná dávka je rovnaká u trojmesačného bábetka aj u dvojročného dieťatka. Čo je teda hneď na pohľad nelogické. Keďže váha dieťaťa rastie, tak aj dávka sa musí časom zvyšovať. Pri brufene je dávkovanie 5 až 10 mg na kilo váhy dieťatka, ktoré môžete podávať každých 6 až 8 hodín. Takže ak si vypočítate 10 mg na kilo, viete, že je to maximálna dávka, ktorú môžete na jeden krát podať. Preto odporúčam dať vždy o trochu menej. Napríklad teda u 10-kilového dieťatka je strop 5 ml. Tak mu podáte 3,5 ml a uvidíte. Ak zaberie, super. Ak nie, pri ďalšom podaní o 6 až 8 hodín skúsite trošku viac. Čiže 4, prípadne 4,5 ml. Ibuprofenové preparáty sú tiež vo forme čípkov, sirupu a tabletiek. Existujú napríklad aj 100 mg smuliace tabletky. Čo je super. Na rôzne možnosti foriem liekov sa vždy treba pýtať lekárnikov, oni vám radi poradia. Ak sa vám stane, že ste podali povedzme o 9. paralén a o 12. má dieťa zase vysokú teplotu, môžete zvážiť podanie druhého lieku, a teda brufenu. Nie je to odporúčaný postup. Je lepšie podávať len jeden liek. Osobne by som sa však nevedela pozerať na dieťa s 39 stupňov Celzia teplotou a nepodať mu iný liek na teplotu. Takže môžete podať o 3-4 hodiny iný druh lieku, no zapíšte si to, aby ste to správne striedali. Brufen a paralén. Aby sa nestalo, že podáte ten istý dvakrát po sebe. A podávajte lieky od teploty vždy len jedna osoba. Taktiež, aby sa nestalo, že podávajú lieky dvaja a obaja podajú to isté a príliš často. Mohlo by dôjsť k predávkovaniu a to nie je žiadna sranda. A ak by sa stalo, že ste podali jeden liek, druhý liek a dieťa má stále teplotu a veľmi, veľmi vysokú a čas, kedy môžete znova podať liek ešte ďaleko, môžete pri teplote na 39,5 stupňov Celzia pridať fyzikálne ochladzovanie. A ako som vravela, len pri teplých koncoch končatín. U malých detí je najlepším variantom posadiť babetko do vaničky s vodou, len o niečo menej teplou, ako je bábo, čiže vôbec nestudenou, v princípe 36-37 stupňov Celzia, a obmývajte ho navlhčenou handričkou. Takto sa teplota vyparuje z celého povrchu tela. Ak babetko ešte nevie sedieť, môžete skúsiť prikladať navlhčenú handričku na rôzne časti tela. Pri väčších deťoch môžete sprchovať. Taktiež deti netreba pri horúčke zbytočne bábušiť či obliekať do veľa vrstiev. Horúčka by nemala trvať dlhšie ako 3 dni. Ak podávate lieky od teploty v princípe pravidelne už 3 dni a dieťa má stále teplotu, určite treba vyhľadať detského lekára. Mohlo by ísť o bakteriálnu infekciu, pri ktorej sú v liečbe potrebné už aj antibiotika. Oveľa menej závažným prejavom infekčných chorób je sopel. Avšak u malých bábetiek môže byť aj ten veľmi nepríjemným zážitkom, keďže bábetka nevedia dýchať ústami. Čím je vaše dieťatko väčšie, tým je sopel banálnejší. Vždy však platí, že ho treba z nosa odstraňovať náležite veku. Spočiatku teda odsávať, neskôr fúkať správnym spôsobom, prípadne konvičkovať. Správne fúkanie nosa je také, kedy máte jednu dierku zatvorenú a z druhej fúkate. A následne vymeníte. Nikdy nefúkajte obe naraz. Môžete tak rozfúkať sopel do eustachovej trubice a odtiaľ môže sekret prejsť do stredného ucha. A tam už končí všetka sranda. Práve pre možnosť prechodu infekcie z nosa do ucha je dôležité sopel z nosa odstraňovať. Fúkať sa vedie naučiť už aj deti okolo 2 rokov. Konvičkovať okolo 3-4. Ďalšími pomocníkmi pri sopli sú kvapky na báze morskej vody, prípadne klasické kvapky, ktoré stiahnu opuchnutú sliznicu nosa. Ja síce nie som ich veľkým fanúšikom, no som si istá, že lekárničky vám určite niečo poradia. Ak je sopel veľmi, veľmi hustý a nejde fúkať, vtedy sú nápomocné rôzne mukolitiká, ktoré rozpúšťajú hlien. Podľa konzistencie sopľa vieme predpokladať, či sa jedná o vírusovú nádchu, alebo už máme dočinenia s nejakou baktériou. Ak je sopel číry, riedky, ide zväčša o vírusovú nádchu alebo alergickú nádchu. Ak je hustejší, ale biely, prípadne nažltlý, stále to nie je nič vážne, vírus alebo alergia. Ak už je však sopel zelený, a to podotýkam celodenne, nie len ráno jedenkrát, a riadne hustý, nebodaj, ak sú k tomu už aj vysoké teploty, je veľká pravdepodobnosť, že ide o bakteriálnu rinosinusitídu a vtedy už treba navštíviť lekára. Ďalším, všeobecne známym prejavom ochorení dýchacích ciest je kašeľ. Kašeľ môže byť samostatný, alebo so soplom, s teplotou, no aj bez. Pri kašli vo všeobecnosti je pre deti lepšia zvýšená poloha na spánok a zvlhčovanie prostredia. Napríklad prevesením mokrého uteráka cez postielku. Taktiež treba stále vetrať a ponúkať tekutiny. Ak máte kašľajúce dieťa bez teploty a vonku prší, šup s ním do kočíka a von na vychádzku. Nemôžete dopriať dýchacím cestám lepšiu liečbu. Ak už dieťa nechce byť v kočíku, môžete to riešiť aj oblečením sa, ako keby ste šli von, a otvorením okna do korán a hrou v izbe pri takomto super vlhkom vzduchu. Fantázii sa medze nekladú. Čo je pomerne dôležité, najmä vzhľadom k liečbe, je odlíšenie vlhkého a suchého kašľa. Pri suchom kašli tej liečby na výber veľa nie je. Môžete začať antihistaminikami, ak nejaké doma máte. Napríklad fenistil alebo Aerius. Potom sú možnosti bylinkových preparátov na báze skorocelu či materinej dúšky. Prípadne výťažky z lišajníka islandského majú niekedy tiež efekt. Ak je suchý kašeľ úporný, neutíchajúci a vaše dieťa nemôže spať, môžete skúsiť tzv. Antitusiká, ktoré tlmia kašľací reflex. Nech by sa to vaše dieťatko aspoň vyspalo. Avšak ja ich nemám veľmi v láske, lebo reflex je na niečo reflex a jeho tlmením môžeme urobiť viac problémov ako osohu. Veľakrát pomáha práve tá výrazne zvýšená poloha až takmer do sedu. Môžete skúsiť aj med u detí nad 1 rok. Čajovú lyžičku medu podať a nezapíjať. Ak je kašel u dieťatka vlhký, takže počujete hlien, ako mu hrkoce alebo tak buble v hrdle pri kašli, je vhodné pridať lieky na báze brečtanu, tymiánu či klasické mukolitika, rozpúšťače hlienu ako napríklad solmukol, mukosolvan, bromhexín a ostatné. Častokrát býva vlhký kašel pri zatekaní sopla z nosa do hrdla alebo pri ochorení dolných dýchacích ciest, priedušiek či pľúc. Môžete skúsiť nejaký preparát podľa druhu kašľa, užívať pár dní a odsledovať efekt. Pri častom striedaní alebo užívaní viacerých liekov na kašel naraz to môže byť skôr na škodu. Ak však trvá kašel už pár dní a nezlepšuje sa, prípadne sa zhoršuje alebo sú k nemu aj vysoké teploty, neváhajte navštíviť detského lekára, aby ten na základe vyšetrenia fonendoskopom zhodnotil, či je problém v dolných alebo horných dýchacích cestách a na základe toho zvolil ďalší postup. Hnačka. V tomto prípade hovoríme o akútnej hnačke, ktorá príde náhle, najčastejšie býva tekutá, môže mať primesi hlienu či krvi, no väčšinou odoznie do pár dní, prípadne týždňa. Vážnejší priebeh mávajú bakteriálne hnačky, ktoré častokrát sprevádzajú horúčky neustupujúce ani po 3 dňoch, prípadne je v stolici krv či hlien. Úplne najčastejšie sú salmonelóza a kampylobakterová hnačka. Oboje vznikajú požitím nedostatočne tepelne upravených vaječných či hydinových jedál. Salmonelóza je niekedy zvládnutelná aj bez antibiotík, no kampylobakterová hnačka vyžaduje antibiotickú liečbu. Vírusové hnačky bývajú niekedy spolu so zvracaním, môžu byť s horúčkou, ale aj bez. Najznámejšia je rotavírusová infekcia, no popri adenovírusovej a norovírusovej hnačke je ešte veľa prípadov hnačiek, u ktorých pôvodcu nezistíme. Liečba je vždy rovnaká. Predovšetkým treba doplňať stratené tekutiny. Najlepšie je v podobe rehydratačného roztoku, ktorý dnes už dostať aj v rôznych príchutiach a nemusíte mať obavu, že vám ten hnusne slaný roztok dieťa nebude chcieť piť. Ak nemáte doma tento roztok, podávajte čierny čaj alebo nesýtenú minerálku. Stačí pravda, že aj voda. Ďalšou veľmi dôležitou zložkou liečby hnačky je dieta. Dieťa by malo dostávať v podstate dojčenskú stravu. Zemiaky, mrkvu, varené a mixované. Banány sú skvelé a sú dôležité aj pre ich obsah draslíka, ktorý sa stráca hnačkovými stolicami. Ďalej môžete dávať dusené jablčka, rýžu, sucháre, dojčenské výživy. Kojené deti môžu byť naďalej kojené, avšak tie, čo majú umelú mliečnu formulu, by ju nemali dostávať, pretože mlieko obsahuje laktózu a tá zhoršuje priebeh hnačky. U väčších detí sa nemá podávať nič mliečne, vaječné a samozrejme tukové či mastné, ťažko stráviteľné. Zároveň treba podávať probiotika. Sú druhy, ktoré sa odporúčajú vyslovene pri hnačkových ochoreniach, niektoré obsahujú výťažky z čučoriedok, ktoré sú tiež účinné na liečbu hnačky. Takže v princípe, ak je leto a máte čučoriedky, poduste, pomixujte a dajte dieťatku v rámci dietnej stravy. Ako náhle sa začne stolica zhusťovať, môžete postupne pridávať mäso a ďalšie potraviny. Mliečne výrobky najprv kyslomliečné a až následne ostatné. V princípe sa odporúča vyčkať s mliečnymi výrobkami obsahujúcimi laktózu aj mesiac. Pri hnačke spomeniem ešte jeden špecifický typ hnačky. Keď vás tak povediac preženie. U detí sa to asi vcelku ťažko definuje, pokiaľ to neviete naisto. Preženie nás väčšinou zo zle uskladneného jedla, ktoré obsahuje nejaký toxín. A teda, po požití tohto jedla, s odstupom 2 až 5 hodín, nás začne ukrutne boleť brucho, cítime prelievanie črevného obsahu, môžeme mať aj nechutenstvo, slinenie, slabosť. Nemáme však teplotu, to je zásadná vec. Následne z nás všetko tak povediac vyjde a je po probléme. V takomto prípade nie je na škodu podať čierne uhlie, ktoré na seba natiaha prípadné zostávajúce toxíny v čreve, aby nás neprehnalo ešte ďalší a ďalší raz. Len teda, ako som hovorila, u detí by sme museli mať údaj o tom, že zjedli niečo, čo mohlo byť už skazené, zle uskladnené, nesprávne uzatvorené a podobne. Vrácanie. Posledným z najčastejších príznakov infekčných ochorení je vrácanie. A toto vie byť asi aj najnepríjemnejšie a v krajných situáciách ťažko riešiteľné v domácom prostredí. Ak vám dieťa zvracia raz a týmto skončí, nič vážne sa nedieje. Ďalší deň mu dáte dietnú stravu, ako sme si vysvetlili pri hnačke, pridáte probiotika, dostatok tekutín a je to. Ak však dieťa zvracia raz a potom znova a znova a znova, je to už iná vec. Vtedy treba najprv počkať. Dať žalúdku oddych. Nepodávať tak hodinku nič do úst. Ak vracanie ustane, môžete následne skúsiť podať po lyžičkách malé množstvo tekutiny. Slabúčko sladený čaj, nesýtenú minerálku, prípadne obyčajnú vodu. Ak to v dieťatku ostane, po pár minútkach dáte znova. A takto môžete dávať po lyžičkách opakovanie každých 5 až 10 minút. Podľa tolerancie môžete skúsiť podať tekutiny viac. Ak vám bude dieťatko následne tekutiny prijímať aj pri navyšovaní, ďalší deň môžete skúsiť malé sústo jedla. Opäť dietného, v princípe dojčenského. Opäť nič mliečne, nič vaječné, nič mastné. Nenútiť dieťa, koľko bude chcieť, toľko nech zje. Radšej pomaly po troške, ako by sa malo znova rozvracať. S jedlom treba podávať aj probiotika. Ak dojčíte a dieťa chce od vás, určite dojčite. Veľakrát je toto jediné, čím si takéto deti doplňa tekutiny. V prípade, že vracanie neustáva aj napriek vášmu úsiliu, sledujte si močenie a stav dieťatka. Pri prílišnej únave či nepomočených plienkach radšej nečakajte a vyhľadajte lekárskú pomoc. Pretože ak nie ste doma schopní doplniť stratené tekutiny, dieťatko ich bude potrebovať doplniť iným spôsobom, infúziou. Ja vám však prajem, aby ste to zvládli a ustali doma vlastnými silami. To je na dnes všetko, ďakujem za pozornosť a prajem vám veľa bezstarostných chvíľ s vašimi deťmi. Vaša Okidoki.